Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Ob 60-letnici duhovništva Benedikta 16. Vatikan vabi k evharističnemu češčenju. Slovesnosti za praznik svetih Petra in Pavla v Rimu se bo udeležila delegacija ekumenskega patriarhata v Carigradu. Duhovne misli Benedikta 16. za praznik rojstva Janeza Krstnika.
Papež Benedikt 16. bo letos na praznik apostolov Petra in Pavla 29. junija praznoval 60. obletnico svojega duhovniškega posvečenja. Kongregacija za duhovščino ob tem dogodku predlaga 60 ur evharističnega češčenja za posvečevanje duhovnikov in za božji dar novih poklicev. Prefekt kongregacije, kardinal Mauro Piacenza, je v pogovoru za Radio Vatikan povedal, kako se je rodila ta pobuda. Ko so se vprašali, katero darilo bi bilo za svetega očeta najbolj koristno in bi mu bilo všeč, je bil odgovor enostaven. Nič ni bolj dragocenega kot molitev. Škofom po vsem svetu je bilo na to razposlano pismo z vabilom k sodelovanju pri pobudi. 60 ur, toliko kot je let papeževega duhovništva, zbrane molitve pred najsvetejšim. Češčenje naj bi po nekaterih smernicah kongregacije, ki poudarjajo univerzalnost cerkve in občestvo s Petrovim naslednikom, svobodno oblikovali duhovniki v posameznih škofijah.
L'intenzione è quella di ringraziare il Signore ovviamente per il dono del sacerdozio in sé.
Namen je jasno zahvaliti se Gospodu za duhovništvo samo po sebi, zahvaliti se za dar Benedikta 16. cerkvi in svetu ter našega papeža na nek način obdati z utemeljenim in ljubečim vzdušjem skupnosti.
Chiedere la santificazione del clero che tanto sta a cuore al papa.
Prositi za posvečevanje duhovščine, kar je papežu zelo pri srcu in kar zagotovo predstavlja spodbuden dejavnik za celotno novo evangelizacijo.
Di tutta la nuova evangelizzazione.
Kardinal Piacenza je dejal, da je na pobudo odgovorilo že več kot 3100 škofij, kar pomeni vsaj 186 tisoč ur češčenja. Dejansko pa se bo število ur še pomnožilo zaradi mnogih samostanov, redovnih hiš, centrov duhovnosti in drugih. Ti matematični izračuni seveda niso bistveni, vendar pa na smisel na tako velike številke po kardinalovih besedah navaja k upanju in nas tudi navdušuje.
Ogni tempo trascorso con il Signore vivo e vero, com'è nell'Eucaristia, in realtà è un dono per tutti gli uomini.
Vsak trenutek preživet z živim in pravim Gospodom, ki je navzoč v Evharistiji, je v resnici dar za vse ljudi. Ta čas pred Gospodom je že evangelizacija. Upajmo torej, da bo to dar, ki nosi s seboj bogatstvo za vso cerkev. Kar je svetemu očetu zagotovo najbolj pri srcu, je namreč svetost članov cerkve.
È la santità dei membri della chiesa.
Kardinal Piacenza je na to dejal, da k svetosti duhovnikov lahko prispeva tudi izgled ponižnosti in zvestobe Benedikta 16. Poudaril je predvsem njegovo naravnost.
Papa è quello che è e basta.
Papež je to, kar je, in nič drugega. Nič v njem ni naučenega, pa tudi svoj izjemen nauk, ki je zmožen takoj zadeti bistvo kulturnih vprašanj našega časa in pomagati cerkvi dajati odgovore, prenaša z veliko naravnostjo in preprostostjo, celo najvišje resnice. Iz njegove osebnosti izvira občutek miru, katerega lahko podari le Kristus in ki je lasten svobodnim ljudem, ukoreninjenim v resnici in ponižnosti. Iz te jasne in čiste notranjosti izvira tudi njegovo veselje, ki je kot plemenita preprostost. Sveti oče bi torej lahko bil zgled za vse duhovnike, pa tudi vernike in ljudi dobre volje. V njegovi osebnosti lahko vsakdo vidi in bolje razume, kaj pomeni lik duhovnika. Na vse zadnje pa je kardinal Mauro Piacenza izrazil še željo, da bi pobuda o 60 urah evharističnega češčenja vplivala na tiste, ki so poklicani, a še niso dokončno izrekli svoje privolitve. Mladi so pogosto že sami po sebi velikodušni in želijo prispevati nekaj tehtnega, kar bi služilo drugim. Toda dozorevanje pokaže, da ni dovolj dati na razpolago le tistega, kar imajo, temveč je potrebno dati samega sebe.
Chi è chiamato deve capire che si vive il sacerdozio nella misura.
Kdor je poklican, mora razumeti, da se duhovništvo živi v meri, kolikor zna umreti samemu sebi. Toda v tem umreti samemu sebi ni ničesar negativnega, ampak pomeni roditi se za bolj resnično življenje.
Alla vita più vera.
Praznovanje 60. obletnice papeževega duhovniškega posvečenja vsem, ki so poklicani, pomaga razumeti, da ne gre za to, da bi bili dobri duhovniki. Gre za to, da bi bili preprosto duhovniki. To pa je veliko več kot reči sveti ali dobri duhovniki, kajti če je nekdo v resnici duhovnik, je drugi Kristus. Papež na to neprenehoma spominja svojo prisotnostjo. Biti dobri bi pomenilo življenju dati moralni značaj, vendar gre za vse bolj polno zavedanje o vključenosti v skrivnost Kristusa, kar pa ga dela resnično navzočega v današnjem svetu.
Veramente presente nel mondo di oggi.
Tudi letos se bo slovesnosti za praznik svetih Petra in Pavla v Rimu udeležila delegacija ekumenskega patriarhata v Carigradu. Delegacijo bodo sestavljali metropolit v Franciji in direktor Urada za pravoslavno cerkev v Evropski uniji Emanuel, škof v Sinopu in pomočnik metropolita v Belgiji Aternagoras in generalni vikar metropolije v Švici arkimandrita Maximus Potos. Delegacija, ki jo v Rim pošilja pravoslavni patriarh Bartolomej I, se bo 28. junija srečala s papežem Benediktom XVI. V sredo 29. junija na sam praznik svetih Petra in Pavla pa se bo udeležila svete maše, ki jo bo Benedikt XVI. Daroval v Vatikanski baziliki svetega Petra. Kot običajno bodo člani delegacije tudi tokrat obiskali še papeški svet za pospeševanje edinosti med kristjani. Naj povemo še to, da je praznik zavetnikov Rima svetih Petra in Pavla v drugi polovici prejšnjega stoletja dobil veliko ekumensko razsežnost, ki se kaže v vsakoletni udeležbi delegacije ekumenskega patriarhata na praznovanju v Rimu, in po drugi strani v udeležbi rimske delegacije v Carigradu na praznik svetega Andreja, Petrovega brata. Vzajemna izmenjava delegacij med Rimom in Carigradom, v Rimu za praznik svetih Petra in Pavla in v Carigradu za praznik svetega Andreja, je postala znamenje miru ter pomeni vir novega pričevanja o cerkvenem bratstvu. Hkrati pa tudi priložnost, da se opozori na ekumenske potrebe in razvoj. Ta sedaj že ustaljena praksa je edinstvena v krščanskem svetu. Začela se je 29. junija 1967 ob praznovanju 1900. obletnice mučeništva svetih Petra in Pavla, ko je cerkev v Rimu razglasila leto vere. Takrat je sveti sedež prvič povabil ekumenski patriarhat, da se udeleži rimskega praznovanja, in takratni patriarh Atenagoras je povabilo sprejel. V mesecih, ki so sledili, je prišlo do dveh zgodovinskih srečanj med papežem Pavlom VI. In patriarhom Atenagorasom. Tako so se začeli tradicionalni vsakoletni vzajemni obiski, meseca junija v Rimu in meseca novembra v Fanaru v Carigradu, s čimer je naraščala tudi pripravljenost za druge skupne pobude. Papež Janez Pavel II. Je svoje prvo ekumensko potovanje opravil ravno na praznik svetega Andreja leta 1979. Bartolomej I. je kot patriarh prvič prišel v Rim za praznik svetih Petra in Pavla leta 1995. Vsakoletna navzočnost pravoslavne delegacije na prazniku v Rimu in katoliške delegacije v Fanaru kaže na pripravljenost za sodelovanje med katoliško cerkvijo in pravoslavno cerkvijo. Govori in geste na teh srečanjih izražajo pripravljenost za preseganje ovir, ki onemogočajo popolno edinost med cerkvama, tudi kar se tiče apostolskega nasledstva in obhajanja Evharistije. Nova evangelizacija ni čarobni napoj, ampak je predvsem drža zaupanja v Kristusa, ki vse dela novo. Tako so v zaključnem sporočilu zapisali tiskovni predstavniki in generalni tajniki evropskih škofovskih konferenc, ki so se v Vilni v Litvi udeležili dveh zaporednih srečanj o novi evangelizaciji. Srečanji sta potekali od 16. do 21. junija. Na povabilo Litvanske škofovske konference ju je organiziral Svet evropskih škofovskih konferenc. Med 60 udeleženci iz 30 evropskih škofovskih konferenc je bil tudi generalni tajnik in tiskovni predstavnik Slovenske škofovske konference Andrej Saje. Kot piše v zaključnem sporočilu, nova evangelizacija od kristjana ne zahteva, da stori nekaj več, zahteva samo, da vero, upanje in ljubezen do Boga pooseblja v molitvi in dejanjih ljubezni, v družini in na delovnem mestu. V tem času, še posebej zaznamovanem sekularizacijo, je poslanstvo cerkve v tem, da vsakega spominja, da je odgovore na vprašanja, ki jih vsak nosi v svojem srcu, mogoče najti samo v srečanju s Kristusom. V središču poslanstva cerkve je namreč človeška oseba in njen odnos z Jezusom Kristusom, kajti le ta odnos lahko spremeni življenje in ga napolni z veseljem, ter tako postane pričevanje o Božji prisotnosti. Ravno osebe, spremenjene zaradi srečanja z Bogom, so protagonisti nove evangelizacije, so osnova za prenovo cerkvene skupnosti in gonilna sila cerkve. Cerkev tako prihaja naproti tistim osebam, ki so se od nje oddaljili, in jim daje priložnost, da ponovno srečajo Kristusa ter izkusijo njegovo usmiljanje. Sicer pa so tiskovni predstavniki evropskih škofovskih konferenc med drugim razpravljali o dobrih praksah, ki kažejo, kako je ta nova evangelizacija že navzoča v svetu. Govora pa je bilo tudi o novih medijih in o pomembni vlogi prostovoljstva. Generalni tajniki pa so v ospredje še posebej postavili vprašanje verske svobode, ki je temeljna človekova pravica, utemeljena na človekovem dostojanstvu. Kot piše v sporočilu, morata cerkev in Evropa zagotoviti spoštovanje te pravice v Evropi in po svetu. Tajniki evropskih škofovskih konferenc so se približali tudi področju demografske krize in problemu staranja evropskega prebivalstva. Udeleženci srečanj so še razpravljali o dejavnostih Sveta evropskih škofovskih konferenc, glavnih vprašanjih povezanih z evropskimi ustanovami in zaščiti nedelje kot dneva počitka. Beseda je tekla tudi o komuniciranju cerkve v času krize in uporabi novih tehnologij za oznanjevanje evangelija. Kot je bilo rečeno, je komunikacija del poslanstva cerkve. Biti zvest evangeliju in resnici je že način komuniciranja v vsakem času. Uporablja se lahko vsako sredstvo, vendar pa ne more nič nadomestiti osebnega srečanja s človekom in z Bogom. Med drugim je še bila predstavljena prva različica spletnega portala evropskih škofovskih konferenc Eurocat.info in evropskega intraneta, ki bi naj začel delovati v tem letu.
Sožitje med kristjani in muslimani v Jordaniji in zaščita krščanske arabske identitete sta zelo pomembni, tako je poudaril princ Gazi bin Muhammad, sorodnik jordanskega kralja in njegov svetovalec za verska in medverska vprašanja. V preteklem tednu se je namreč sestal z latinskim patriarhom v Jeruzalemu Fuadom Tvalom. Med srečanjem sta opozorila na nujnost poudarjanja in širjenja tistega, kar je kristjanom in muslimanom skupnega. Princ je izrazil globoko željo po zaščiti muslimanskih in krščanskih svetih krajev v sveti deželi. Predlagal je, da bi pri tem združili moči in tako pokazali lep obraz edinosti. Patriarhu je dal tudi priznanje za vse opravljeno delo na vzgojnem, zdravstvenem in verskem področju. Fuad Tval pa je izpostavil dejstvo, da vse šole, bolnišnice in druge institucije latinskega patriarhata, med katerimi je tudi nova katoliška univerza v mestu Madaba, sprejemajo tako muslimane kot kristjane, s tem, da so muslimani v večini. Na koncu sta spregovorila še o dveh bližajočih se dogodkih, katerih se bosta oba udeležila, o srečanju v Asiziju, ki bo oktobra ob 25. obletnici medverskega molitvenega srečanja leta 1986. Zbrali se bodo kristjani in predstavniki drugih verstev ter se povezali v skupni molitvi. Drugi dogodek pa bo odprtje cerkve, ki je zgrajena na mestu ob obali reke Jordan, kjer se je po izročilu zgodil Jezusov krst. Temeljni kamen za to cerkev je leta 2009 med romanjem po sveti deželi blagoslovil papež Benedikt XVI.
Duhovne misli Benedikta XVI. Za praznik rojstva Janeza Krstnika. 24. junija nas bogoslužje vabi k obhajanju praznika rojstva Janeza Krstnika. Prav tako kot življenje Kristusove matere Marije, je bilo tudi njegovo življenje povsem usmerjeno na Kristusa. Janez je bil njegov predhodnik, glas, ki je bil poslan, da naznani učlovečeno besedo. Zato spominjati se Janezovega rojstva v resnici pomeni praznovati Kristusa, ki je dopolnitev obljub vseh prerokov. Krstnik, ki je bil največji med njimi, je bil poklican, da pripravi pot Mesiji. Vsi evangelisti imajo na začetku opisa Jezusovega javnega delovanja pripoved o njegovem krstu v reki Jordan, kjer ga je Janez krstil. Sveti Luka postavi začetek krstnikovega delovanja v slovesen zgodovinski okvir. Tudi moja knjiga Jezus iz Nazareta se začne z Jezusovim krstom v Jordanu, dogodkom, ki je v tistem času zelo odmeval. Iz Jeruzalema ter iz vseh predelov Judeje so ljudje prihajali poslušati Janeza krstnika, se mu dali krstiti v reki ter se izpovedali svojih grehov. Glas o preroku se je tako razširil, da so se mnogi spraševali, če ni morda on Mesija. Evangelist pa poudarja, da je to Janez odločno zanikal. Jaz nisem Mesija. Vsekakor pa je Janez prva Jezusova priča, saj je prejel znamenje iz nebes. Na kogar boš videl prihajati duha in ostati nad njim, tisti krščuje v svetem duhu. Točno to se je zgodilo, ko je Jezus, potem ko je prejel krst, stopil iz vode. Janez je videl duha, ki se je kot golob spustil na Jezusa. Teda je spoznal polno resničnost Jezusa iz Nazareta in ga začel razodevati Izraelu, kot Božjega sina in človekovega odrešenika.
Ecco l'agnello di Dio.
Glejte, Božje jagnje, ki odzema greh sveta. Kot pravi prerok je Janez brezkompromisno pričeval za resnico. Razkrival je kršitve desetih Božjih zapovedi, če tudi so bili kršitelji mogočniki. Tako je obtožbo, da Herod in Herodijada živita v prešuštvu, plačal življenjem, ter tako z mučeništvom zapečatil svojo službo Kristusu v človečeni resnici. Prosimo Janeza ter sveto Marijo za priprošnjo, da bi tudi danes mogla biti cerkev vedno zvesta Kristusu ter pogumno pričevala za njegovo resnico in njegovo ljubezen do vseh.
La sua verità e il suo amore per tutti.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.